Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Na Afrika baboti bazali na soni ya kosolola na bilenge makambo matali kosangisa nzoto to makambo matali sida. Bakisa lisusu kozanga boyebi ya komibatela na bokono ya sida nde ezali kosala ete bilenge bazala na basango ya mabe pe bazali kokanisa ete bango bakoki kozwa bokono ya sida te. Tolanda isusu ndenge nini bilenge ya Lubumbashi balobaki na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Kwejite ba obje da ba sale la tina ba salon de coiffure de toki na ratonga et subi moutou, bilo karanzaka ba souyana vraiment, il faut kwejite, soki moutou vraiment yomo ko bilin zoto na o. Kose la ta bilo quelque chose qui est personnel comme les manicures, coiffure, bilo manko, les a personnel vraiment.
Conseil ou nan kiopé sa ba jen donc, pour se protéger, pour s'abstenir surtout lorsque vous avez un cas à mariage. Te.
Bon, moi, et ça m'a pas si tant que jeune. Parce que jeunesse et bébé, bah, ils sont comme avant.
Comportement, bah, jeune, nous connaissons l'eau. Ils ont fait ça à regagner.
Vraiment, jeunesse, vraiment, conscience exacte. Parce que, bah, précaution, c'est quelque chose où on a coquille, maman, là, du moins, tout ça, il a monté.
Bah, jeune, Nicolo, yo, bah, difficulté, mingi, que malade, on a bayo, kakara, na sang. Koyoka, on a bayo, kakame, bazara, na bobangite. Ba miti kavenga keno sida ezali ya neti théâtre et en tant que parent la kosenga la baninga na ngai bande ko langa ba parent qu'on s'efforce tout solo là na bana pour nous avons besoin de nos jeunes et nous devons les encadrer to sala nyoso to éduquer bana na biso à partir ya ndako na biso
soki to tangi mokanda ya ONU sida okati ya molongo mobimba mokolo na mokolo bilenge koto motoba ya mbula zomi na mitano kino mbula tuku mibaye na minei bazwa kabokono ya sida kasi na kati ya universite bazali kotia beninga pembeni baye bazali na sida
baza ba individu a part des abatu ndoko la biso et du coup to considérer bango neti batu kaka normal alors il faut pas ko stigmatiser to ko mystifier état de santé na bango actualité. Pourquoi Moutoukaza a commis marginalisé on a état de santé naé et du coup a vous allez déprimé
ce que y'a dit Moutoukaza atteint que bengane moustikate mais tout pousse en a bango tous à bango roi battu normal parce que les soignants sont osés épargner t'es
nazo c'est à la baconde à l'université en collaboration n'a pas agent de santé va multiplier par occasion et à sensibilisation. Ba multiplier ba occasion ya dépistage.
Dépistage est malam pour na mutu amiyebela. Kutia pe équipe ya ba psychologue pour na ba aider bande kona biso bandi ma maladie wana. So ki bandi mi maladie wana et ko permettre mutu a kende kozwa traitement facilement. On doit augmenter juste sensibilisation pour na VIH sida.
Nous avons eu à former les pères surtout dans le milieu scolaire jusque là. Il y a un milieu universitaire, nous n'avons pas encore réalisé au MONI, surtout cette année avec des problèmes de COVID, ainsi de suite. C'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que année Oyotozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut comment sensibiliser Bango.
Matondo mi na bino banso ba ebozali ko lepso na kati ya bokolongono pe bomoyi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bo mi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bo mi komisa na kotinda VOA 2 na numero